Blaðsíða 4. Skýrsla stjórnar. Ársskýrsla stjórnar Blindrafélagsins fyrir starfsári 2018 til 2019 gerir grein fyrir helstu áherslum og nýjungum í starfi og stefnumótun stjórnar félagsins á starfsárinu. Varðandi ítarlegri upplýsingar vísast í fundargerðir stjórnar sem eru aðgengilegar á heimasíðu félagsins. Stjórn Blindrafélagsins starfsári 2018 til 2019 hélt samtals 19 stjórnarfundi auk vinnufunda. Í upphafi starfsársins var stjórnarskipan eftirfarandi. Sigþór Unnsteinn Hallfreðsson formaður, Lilja Sveinsdóttir varaformaður, Eyþór Kampan Þrastarsson gjaldkeri, Hjalti Sigursson ritari, Rúna Ósk Garðarsdóttir meðstjórnandi, Dagný Kristmannsdóttir varamaður, Guðmundur Rafn Bjarnason varamaður, Rósa Ragnarsdóttir varamaður, Þórarinn Þórhallsson varamaður. Samkvæmt lögum félagsins eru formaður og stjórnarmenn kosnir til 2 ára í senn og er helmingur stjórnar kosin á hverju ári. Þau sem voru kosin fyrir 2 árum og eru þar með að ljúka 2 ára kjörtímabili á þessum aðalfundi eru Guðmundur Rafn Bjarnason, Hjalti Sigursson, Rósa Ragnarsdóttir, Rúna Ósk Garðarsdóttir.